Karên hinartiyan pişka çardê. Elkunyayê jî heman tişt çêbû. Paulus û Barnabas çûned kinîşteya cuhiyan ve û dest bi axaftinê kir, ta ku gelek cuhiyan û Yunaniyan bawerî înay. Lê ew cuhiyên barî ne înay, mêşkên necuhiyan et ser dabir û dijî birayan arandin. Lewma ew bû demekê dirêj mane li wêrê û bêtirs mizgînî derbareyê Xudanî dida. Xudanî jî îbnîşan û mendehûşiyên el serdestê wan kirin peyva kerema xwe selmand. Xelkê Kunyayê jî bûne dû pişk, hindek el gel cuhiyan bûn, hindek jî li gel her du hinartiyan bûn. Hingî hindekên necuhî û cuhiyan el gel serûkên xwe biryar da ku hinartiyan kirêt û berbaran biken. Îna wan eb wê çendizanî û revîne bajêrên herêma Lukawniyayê, Listra û Derbe û dewrûberên wan. Elwêrê destibgehandina mizgîniyê kir. Li Listra zalamek hebû her ji dayîkbûna xwe yê falincî bû, çi caran eb rêve neçû bû. Ew yê rêniştî bû û guhê xwed da axaftina Paulusî. Paulusî berê xwe daye û dît ku wî baweriya hey sax bibît. Ev dengekê bilind gotê, "Rabe, el serpêyên xwe raweste." Ew zalam rast rabû ji pêr ve û destib rêveçûnê kir. Demê amade bûyan dîtî ka Paulusî çi kir, eb zimanê Lukawniyayî kirine gazî û gotin, "Xudawend, el ser şêweyê mirovan bû me hatine xwarê." Gotine Barnabasî Zeus û gotine Paulusî Hermes, çunku ew axaftinkerê serekî bû. Kahinê Zeusî jî, ew ê ku perzgeha wî pirex bajêrî ve destkên gulan û ga înane dergehan da, wî diviya li gel xelkî bû hinartiyan kete qurban. Lê demê her du hinartiyan, Barnabasî û Paulusî guhil vê çendê bûyî, cilkên xwe dirandin û bi lez çûne nikumbûyan û gazî kir. Û gotin, "Gelî cuwamêran, bû çi hîn vê dikin? Em jî wek û hewa mirovîn, mizgîniyê digehînîne hewe ku hîn van tiştên pîç bihêlin û bi Xudayê zindî vegerin, ew ê erd û esman û derya û hemî tiştên têda çêkirîn. Ew ê li serdemên burî hêlay ku her miletek li serrêya xwe biçît. Lê ew î xwe bêşahet nehêla, çakî kir û ji esmanî baran barand û werzên berhemdar dane hewe, dilê hewe ji xwarin û xweşiyê têr kir. Bi vê axaftinê û li gel hewldaneka zûr ew şiyan wel xelkî bikin ku qurbanan bû wan pêşkêş nekin. Paşî hindek cuhî ji Antakyayê û Kunyayê hatin û xelk qayîl kir û Paulus berbaran kir ta ku wan hizir kirî yê mirî û xirande ji derveyî bajêrî. Lê demê şagird lê kom bûn, rabû û vegeriya bajêrî û il roja dîv da il gel Barnabasî çû bajêrê derbe. Piştî mizgînî gehandiye xelkê derbe û gelekî ji wan kirîne şagird, vegeriyane Listra û ji wêrê bû Kunyayê û paşî bû Antakyayê. Wan dilê şagirdan xurt dikir û ew han dan ku di baweriyê da et xuragir bin û gote wan, divêt em et gelek tangaviyan ra derbas bibîn da biçînet paşahetiya xwedê da. Bû wan el her civakeka bawerdaran rihspî danan û li gel rojîgirtinê nivêş kirin û hemî dane destê Xudanî yê ku wan bawerî pê îna bû. Paşî di devera Pisîdiyayê ra derbas bûn û gihiştine herêma Pamfîlyayê. Û li bajêrê Pergeyê mizgîniya peyva xwedê ragihand û çûne Antalyayê. Ji wêrê bi gemyê vegeriyane Antakyayê, ew cihê ku li wêrê ra destî kerema xwedê hatbûne kirin, bû wî karê wan encam day. Demê gehiştîn, wan civaka bawerdaran kom kir û behsê wan hemî tiştan kir, ew ên xwedê li serdestê wan kirîn û ka çawa wî dergehê baweriyê bûne cuhiyan jî vekir. Û bû demekê dirêj il gel şagirdan il wêrê man.